You make it sound like I was in prison.
Weren't you?
No, but I left without telling anyone.
Why did you leave?
God expected too much of me.
Jeg har følt meg beglodd mye i livet, men jeg har aldri følt meg så beglodd som på den bussturen.
Det er jo noen berøringspunkter her med Handmaid's Tale.
Det er ikke alle andre det er noe gærent med, det er deg.
En av de eneste seriene hvor Yiddish liksom er et slags hovedspråk.
Pinsmenheten er jo helt jævlig, så det skjønner jeg godt.
Velkommen til Serieprat. Esti rømmer fra det ultra-ortodoxe jødiske miljøet i New York. Vil hun finne friheten eller fortapelsen i Berlin? Nok en uke fra hjemmekontorets rike. Jonas, er du i livet?
Jeg lever så vidt, vet du.
Einar, hva med deg? Smittefri og bli?
Smittefri, bli på topp fysisk og psykisk. Det eneste jeg savner dere, det å gi dere, Jonas og Cecilie, og selvfølgelig tekniker David, en ordentlig god klem. Det står på lista over ting å gjøre.
Oi, tekniker! Awkward!
Produsent heter jeg faktisk.
Ja, produsent heter jeg faktisk, ja.
Det gleder vi oss til også. Men i dag så får vi ikke gjort det, men vi får derimot snakket om en serie hvor vi skal inn i en verden full av sosial kontroll, gamle tradisjoner og et skummelt historisk bakteppe, nærmere bestemt i Williamsburg. Og Jonas, du er jo den med mest religiøs kompetanse av oss, så det naturlig at du tar denne ballen og bare smeller den i mål.
Altså, du har jo nesten sagt det i introen din. Vi skal til Berlin, og vi skal til New York, og vi skal bli kjent med en 19 år gammel jente som heter Etsy, i serien som heter Unorthodox på Netflix. Den er basert på memoarene til Deborah Feldman, som har skrevet om sin da flukt fra det ultraortodoxe miljøet i Brooklyn og til Berlin. Og så er det jo selvfølgelig, som vi sikkert skal komme tilbake til, noe avvik her i forhold til den sanne historien som dette er basert på, og historien vi faktisk ser. Litt odd, en miniserie i 4 deler. Dere har sett alle 4. Jeg har bare sett 3, til tross for å være den mest religiøse, holdt jeg på å si, den mest religiøse kompetanse i podden, fordi jeg har jo på en måte min egen slags flukthistorie fra pinsemenigheten i Fredrikstad og inn til det støgge homoseksuelle miljøet i Oslo.
Og ikke minst via hvilken stat i USA?
Det er jo via Oklahoma og bibelskole der.
Man kan vel si at Esti i serien, altså hun har vel kanskje ikke et like, skal vi si, sånn dypt fall da, altså det miljøet hun rømmer fra er jo veldig ortodokst og veldig strengt. Det er sånn interessant å komme inn i denne verden der, altså i Williamsburg da, som jeg forbinder liksom med menn med trange t-skjorter og bart og som brygger øl og sånn hipster-stil. Men der er det altså dette ortodoxe miljøet som har kjempestrenge regler. Vi kommer blant annet inn på hvordan det ikke er lov å ha, altså det er lov å ha mobiltelefon, men det er ikke lov å ha smart mobiltelefon. Og det er en slags sånn pragmatisk tilnærming da, til den moderne verden, men veldig sånn at her skal kvinnens oppgave er å få barn å være hjemme. Dette sosiale presset blir for mye for Esti, så hun drar til Berlin, ikke for å gå på sånn Berghain og henge på sånne sexfikserte klubber i Kreuzberg og sånn, men for å møte moren sin, som har reist fra samme miljø i en generasjon tidligere. Og etter at Esti har vært i Berlin i, la meg tippe, en cirka 40 minutter, så blir hun kjent med en sånn fargerik gjeng med filharmonikere, eller altså musikkstudenter som spiller ulike strykeinstrumenter stort sett i sånn filharmonisk, under sånn filharmonisk utdanning da. Ja. Og kanskje dette miljøet da vil bli en redning for Esti. Samtidig så er det jo mugne da tilbake i Williamsburg. De prøver å finne ut hvor hun er. Så da mannen hennes sammen med den bøllete, broket fortidfyren Moshe, eller Moses, de drar ned. De har til og med seg en pistol for å prøve å få Esti tilbake.
De har ikke med seg en pistol, men Moshe har fått en eller annen skurkete østeuropeer til å legge en pistol i resepsjonen på hotellet de skal bo på.
helt sant.
Jeg skal ikke utgi meg for å være noen ekspert på ultraortodoxe jøder, men jeg synes jo med det jeg vet at de er en av de merkeligste, holdt jeg på å si, ekstremvariantene av lukka religiøs gjeng som jeg har møtt. Det er jo ikke bare kvinnene som er på å si, fødeparsider uten rettigheter, får ikke lese Talmud, får ikke, men det er jo et regelsystem som bare ikke lar seg forstå for vanlige folk i hermetegn, blant annet det med at kvinnene fra de er gift ikke skal vise håret sitt eller hodet sitt til Gud eller menn eller I don't know, men de går i hvert fall med tørkle på hodet eller parikk, og ikke noen fin, flott liksom lacefront, naturlig hår fra India-parikk, men støgge, syntetiske parikker, sikkert fordi de er billige, fordi det er jo ikke, de ruller ikke penger heller i det miljøet. Jeg var jo i Jerusalem for noen år tilbake og feiret jul, faktisk. Og da var vi jo innom den ultraortodoxe biten av Jerusalem, og det er noe av det rareste jeg har. Vi tok blant annet buss da, fra et sted som, hvor bare ultraortodoxe tok bussen, så vi var på en buss bare med ultraortodoxe, og vi var jo jeg har følt meg beglodd mye i livet, men jeg har aldri følt meg så beglodd som på den bussturen. Og da står de på bussen, alle mennene har liksom Talmud spent fast i panna eller håndleddet, eller, og så står de med en bitteliten tilleggsversjon av Talmud, og så sitter de på bussen og gynger og leser, og så er det bare, altså det er tidenes mindfuck. Toppen av isfjellet av weirdness i det ultraortodoxe miljøet. Men jeg synes også det er sykt interessant, den biten med det som foregår i Williamsburg, og se hvor fucka det er. Og jeg får så sykt hjerte for Etsy, at hun vil prøve å tilpasse seg, men får det ikke til, vil dra og drar. Og det er så, serien er jo, nå skal ikke jeg holde på så lenge, for nå har plutselig blitt til en monolog, men den veksler jo gjennom mellom da hennes tid der, fra hun forsøker å bli gift, og så videre. Og det klipper jo mellom disse to verdenene, og hopper frem og tilbake i tid, som jo også gjør det spennende.
Og så er det jo interessant da, å se hvordan hverdagen hennes handler etter at hun blir gift, stort sett bare om å få barn. Og litt av bakgrunnen til at ultraortodoxe jøder er så veldig opptatt av det, er at de har en sånn, de har et kall hvor de skal på en måte, de skal veie opp for disse 6 millioner jødene som ble drept under krigen. Derfor er det å få barn den absolutt viktigste oppgaven du kan ha som en, ikke bare som en mor, men som en familie. Og det fører jo til at vi får jo faktisk være med helt inn på soverommet til Esti og hennes da ektemann, og vi får være med på de, kanskje, jeg vil si, det må jo være noe av de kleineste samtalene en ung nygift kan forestille seg, nemlig å få svigermor på døra for å høre om du gjør det riktig, siden du ikke har blitt gravid ennå. Har dere, og ha da en sønn som da sladrer til sin mor, for dette er jo et veldig sånn, en ting er at det er et patriarkat i den forstand at det er mennene som styr her, men i husholdningene så er det jo et matriarkat. Da er det altså svigermor som er sjefen, i den eldste kvinnen i huset er sjefen, og hun kan blande seg inn i alt fra hvordan sengetøyet ditt er, til hvordan du, altså,
og det gjør hun jo også, hun blander seg inn.
Ja, og det er jo ikke grad, akkurat en, hva skal vi si, det er ikke en turn on for de fleste,
nei,
for å si det sånn.
Nei,
så du får detaljer her i den serien, og det er jo ikke på en måte en actionfylt serie, og det er ingen som blir slått. Eller, altså, det er ikke den type vold, men det er sosial kontroll og negativ sosial kontroll i den forstand at du blir styrt hele livet ditt, og du får masse begrensninger, og du er ikke fri.
den legger jo veldig vekt på dette med å få barn og seksualitet, egentlig gjentatte scener sånn etter bryllupsnatta, hvor hun da prøver å ligge med mannen sin, og så går det ikke, hun for stresset, alt lukker seg litt da, bokstavelig talt, låser seg litt. Det er ganske mye av nettopp det, og det liksom en av de tingene jeg føler ved serien som litt sånn, litt sånn undervisnings- aktige da, sånn, dette kan dere snakke om, folkens. Og den...
Hvordan da, mener du?
Nei, særlig også fordi i virkelighetens person, som har skrevet boka dette basert på hun, reiste jo av gårde med en liten gutt, og hadde jo allerede fått et barn og liksom fullført dette. Dette en
serie som... De skal ikke ha ett barn, vet du, de skal ha fem.
Ja, det sant.
Men jeg tenker at...
Men å gjøre den sex-greia så stor, da, det føler jeg noe de har blåst opp i serien vis-à-vis boka.
Men jeg føler at... Jeg tillater de den snarveien, holdt jeg på å si. Vi kan komme tilbake til det med sannhetskalt og sånt, men jeg tillater det fordi det en veldig fin måte å vise på... Det en veldig fin måte å vise hvor avskåret man fra samfunn og verden og all... Altså, de har jo ikke internett... De går jo ikke på skole som vanlige folk, så de vet jo ikke hva sex hun må sitte og bli forklart av en eller annen sånn ekteskapssekskjæring som da sikkert server hele bydelen om hvordan barn blir til, og når hun får høre at liksom kuk skal inn i, så får jo øynene så store som tinntallerkener, og derfra til liksom noen uker frem i tid og skulle ligge og bli, altså de skjønner jo ikke hvordan, og det jo problemet også, ikke sant? Så vidt jeg har forstått i det ultraortodoxe jødiske miljøet, at de så avskåret fra verden på så mange plan, at de klarer jo nesten ikke å fungere, ikke sant? For meg blir det bare sykt tydelig i de sexscenene, og hvordan de ikke snakker sammen, ikke sant? De har ikke, de tør ikke, de så underkua og skadet av omverdenen, at de nesten ikke, at det så vidt de fungerer som normale mennesker.
Det jo noen berøringspunkter her med Handmaid's Tale, er det ikke det?
Jo, det forferdelig nok.
Underbygget av at hun, er det Shirin Maas, hun hovedpersonen heter, hun ligner faktisk til og med litt grann på Elisabeth Moss.
Ja.
Og hun har litt av den samme individualismen, da. Hun vil ut av dette, alle skal være like, alle skal oppføre seg likt, og så videre. Hun har også en fortid med en mor, ikke sant, som har gjort det samme, altså, som gjør at hun har ikke helt hatt den samme oppveksten. Og så det dette da, at hun drar til Berlin. Og jeg tror vi kanskje enige her når vi sier at de scenene fra Williamsburg bedre enn de fra Berlin. Dette jo fortalt på to tidsplan. Altså vi skjønner at hun undertrykket. Hun drar til Berlin, og så får vi tilbakeblikk av yes. Hva som skjedde at hun kom dit. Og dette jo en litt vanskelig øvelse. Altså dette å gå ut av et sånn religiøst strengt miljø har vi sett veldig mange ganger før. Det vanskelig å liksom finne på noe nytt der. Jeg tenker jo på Iram Haks sin «Hva vil folk si?» som en av det på en måte liksom, nesten litt sånn gullstandarden da, i sjangeren, nettopp fordi den så innmari rett på, så innmari realistisk og guffen. Her er det litt grann mer polert og fargerikt og dramatisert da, ved at de nettopp har med sånne ting da, som den veldig endimensionale skurken Moishe og hans gønnere og hans horing og dobbeltmoral og gambling og så videre.
Men jeg skjønner på en måte hva de prøver på, fordi du var inne på det med hvor... Eller jeg føler liksom at folk som ikke har noen erfaring selv med den type miljøer, og nå sier jeg ikke at pinsemenigheten i Fredrikstad lik ultraortodoxe jøder, men den der kampen om... Fordi hun vil jo egentlig passe inn. Hun vil jo egentlig være en bra ultraortodox jødisk kvinne, føde, følge alle reglene, ha det livet. Og så prøver man og prøver man og prøver man å tilpasse seg noe som bare egentlig i utgangspunktet ikke lar seg tilpasse. Og så kommer vi inn på et tidspunkt hvor hun skal flykte, ikke sant? Og da sitter jo jeg, til og med jeg sitter jo i sofaen og tenker, bare hun kommer seg til Berlin, så blir hun så er hun trygg, og hun vil bort fra det, hun vil ha den frie verden som vi andre har. Men det jo ikke det hun vil i det hele tatt, og hun kjenner jo ikke noe til den verden, hun vet ikke hva utsiden engang. Så det skulle liksom, en ting å komme seg fysisk bort fra det miljøet man skal komme bort fra, men så skal komme til et nyttet, og plutselig bare omfavne det, også helt, en helt merkelig øvelse. Så jeg skjønner hva de har prøvd på, men jeg helt enig med deg, Einar, at de virker veldig krampete, de scenene på Musikkakademiet. Ikke bare for hun spiller fortsatt godt, synes jeg. Jeg synes hun spiller godt hele veien, men de andre, holdt jeg på å si, klimprerne i Filharmonien, de har noe å gå på når det gjelder skuespilleriet, og hele konseptet med at hun skal være en eller annen savant, som hun jo ikke er, og skal få et stipend. Altså, det er så far-fetched at selv liksom i en verden sidestilt på ultraortodoxe gale jøder i New York, så bare kjøper jeg det ikke. Og det blir et problem.
Jeg enig i at de scenene som fra New York og Williamsburg er helt klart de sterkeste og mest nyanserte, og de som kanskje viser noe vi ikke har sett før. Altså, historien om en som kommer fra ingenting og slår seg opp og skal få til noe, den historien er fortalt mange ganger, både i tegneserieform og i film, altså i voksenfilmform. Men Jonas, jeg har et spørsmål til deg, som er vår liksom, den som har svart belte i religion av oss her. Det er en ting som går igjen,
synes jeg. Kan jeg bare legge til, Cecilie? Jeg skriver anmeldelser for avisen Vårt Land. Jeg må bare liksom ha det på papiret.
Ja, hva var det du lurte på, Cecilie? Ja.
Nei, jeg vil spørre deg, Jonas, om en ting. Du som har svart belte i religion og er litt altså inni dette med sosial kontroll, jeg synes det er en ting, det virker som det er en struktur som går igjen i veldig mange av disse fortellingene, og det er at det er, man hele tiden klarer å si til den personen det gjelder, da, som prøver å komme seg ut eller gjøre noe annet, at det er deres feil. Det er aldri the community, samfunnet, men det er alltid din egen feil. Dette skjer jo med Esti, at hun da ikke blir gravid fort nok eller får mange nok barn eller alt dette. Kjenner du igjen den følelsen av sosial kontroll, at det er ikke alle andre det er noe gærent med, det er deg, hvis man ønsker å velge noe annet? Går det igjen?
Ja, det gjør det. Og det er ikke nødvendigvis heller en sosial kontrollgreie, men det er like mye en greie av at, fordi det er jo ikke noe rom for noe annerledeshet egentlig, eller det er i hvert fall alt ettersom hvilken liksom ekstreme religiøse tilknytning man har, så er det jo ikke så veldig mye rom for noe annerledes. Det er det det er, og det er det du er født og oppvokst med, og du har kjent hele livet, så hva skal jeg si? Jeg kjenner meg i den følelsen av å være i et miljø som for meg på det tidspunktet var det miljøet. Det var alt, liksom. Det var min verden, det var mitt liv, sånn skulle det være. Og så ser man rundt seg i den verden, så ser man hvordan folk lever, hva slags relasjoner de skaper seg, hva slags liv de får, og så legger man opp sitt eget liv deretter, ikke sant? Man skal passe inn i den forma, og man vil passe inn i den forma, for hva annet er det man skal gjøre, man vet ikke bedre. Og så er det jo krevende, ikke sant, å få mange nok mennesker til å passe inn i den samme forma, uavhengig av religion, og det er når du oppdager at du ikke klarer det, da begynner du å rive og slite. Og det er jo ikke sånn at du kan gå til noen og si at du ikke passer inn i pinsemenigheten, eller du passer ikke inn i ultraortodoxe kirken, jødisk ultraortodoxe, og så sier pastoren eller ungdomspastoren eller foreldrene dine at ja, men det er jo ikke så rart at ikke du passer inn i den forma der, fordi at pinsemenigheten er jo helt jævlig, så det skjønner jeg godt. Fordi for de religiøse lederne og foreldre og besteforeldre og så videre, som er så innsausa i det her at Gud hjelper meg, de ser jo på det systemet her som den ultimate løsningen for livet. Sånn at hvis ikke du klarer å, altså da er det jo deg det er noe feil med, åpenbart. Og så er det jo et spørsmål, skal du bli det og prøve å tilpasse deg, eller klarer du å underkue deg selv nok til at det funker på et eller annet fakka nivå, eller blir det bare helt forferdelig, eller skal du ut? Og Ja.
Når men kom du, fikk du liksom en følelsesmessig greie av å se, var det ting å kjenne seg igjen i liksom, da du så serien?
Ja, ja, gud, ja. Det er jo ikke det samme i det hele tatt selvfølgelig, og, det var, og mine foreldre var sånn, de var helt fine med at jeg ikke ville være der, og de var på en måte litt sånn halvveis ute selv også. Men jeg ville jo være der selv, jeg var sykt gira liksom, det var... og det bare gikk ikke, ikke sant? Så det, ja, jeg fikk veldig følelse for Esti i den serien her. Ikke fordi at det er noe at de er like, men den der følelsen av å prøve å passe inn i et sted som for deg er det eneste stedet som du kan passe inn i, og så mislykkes, og så skulle gå ut, er av mangel på et rikere vokabular helt jævlig. Og du ser jo hvordan hun bare dør inni seg, liksom, i den serien.
Og det er jo den sterkeste delen av serien, helt klart. Ja, den ja. Hennes, på en måte, indre reise, da. Mer enn hennes ytre fiender eller ytre hindringer. Og så en annen ting, jeg bare slo meg når jeg så serien, og det er jo litt, det er jo et sånt kompliment til alle oss tv-serier, da. For denne går jo nå, da, de snakker, Yiddish, som er da høytysk, gammel høytysk som snakkes i ultraortodoxe jødiske miljøer. De snakker tysk, og de snakker engelsk. Og dette går om hverandre hele tiden. Og det tok... Altså, jeg kan ikke Yiddish, det var ikke, jeg leste selvfølgelig rulleteksten, eller underteksten, men det bare slo meg hvor naturlig det har blitt for oss nå å se serier hvor folk snakker det språket de egentlig skal, og hvor deilig det egentlig er at de slår om, og at de ikke tar sånne hensyn at de sier en setning på tysk, og så bare slår de over til sånn engelsk med tysk aksang.
Nei, at de faktisk snakker det språket de, ja, at de faktisk snakker det språket de skal snakke på det stedet de er og sånn. Jeg synes også det litt det samme med 000 også, hvor lett man kjøpte det.
Dette er vel en av de første, eller en av de eneste seriene hvor Yiddish liksom er et slags hovedspråk også. Jeg synes også det er en av de sterkeste kvalitetene. Altså. Dette altså, det er gamle, altså, liksom gammeltysk med østeuropeisk og hebraisk innimellom. Av og til så ligner Yiddish litt på norsk, synes jeg. Både i tonefall og i ordet, vel, sånn oi-vei. Jeg synes det er den Yiddish, altså, de, som Cecilie sier, at de har det motet til å bruke språket der. Så det er kjempeveldig fint.
Men det har vel med... gammel norsk noen sånn, det har vel noe sammenheng med germansk, har det ikke det? Så det er vel, kanskje vi kan føre alt tilbake til det samme opphavet.
Før dere sporer av inn i språktreet, den på en måte krasjen mellom denne serien og den boka som den er basert på. Jeg har ikke lest boka, men det finnes en bakomserie på HBO også som utgifter på en måte Netflix, unnskyld, på som utdyper forskjellene, men det der med at hun i virkeligheten hadde et barn med seg, jeg liksom opptatt av det, jeg hisset meg opp på det med Chernobyl også, når jeg synes at når man at når det omhandler såpass liksom viktige ting og historiske ting, og man uttrykker at det er basert på en sann historie, så setter jeg meg ned og tenker at dette er sant. Dette er sant sånn det er. Og hvis det er, på en måte, avviker for mye fra originalhistorien, så synes jeg det er et problem. Og det at hun ikke har barn i serien, gjør det på en måte enda verre at mannen, Yankee, som jeg for øvrig også får mye sympati for i serien, og den heksefetteren Moisha, drar fra New York for å hente henne hjem. De virker jo enda mer crazy. Hvis hun hadde hatt en kid, og far dro for å hente kidden, så hadde man hatt større forståelse for at far dro. Nå har man mindre forståelse for det, som gjør at man tenker at ultraortodoxe jøder er enda mer crazy enn det de egentlig er. Altså, jeg vet ikke, jeg har jo store problemer med all form for organisert religiøsitet, altså fra norsk statskirke og helt ut til alle ekstremiteter. Så jeg har ikke noe til å ha ikke... Det, altså, kast alt på søppelhaugen, spør du meg. Men når man skal lage en serie om ultraortodokse jøder, så går det an å være korrekt i det minste, tenker jeg.
Jeg tror både Einar og jeg kan skrive under på at en historiefortelling som går ut på en alenemor alene med en 3 år gammel gutt I en by hvor du må henge sammen hele tiden ikke hadde blitt god dramaturgi da. Jeg vet ikke hva du sier, Reine, hvordan dagene dine har vært I det siste. Hadde vært en god tv-serie.
Nei, og, sånne, og da får man sånne, sånne søtt barn-opplegg.
Sånn, ja, det barn, kjempeproblem.
Så kult I serier egentlig, eller I filmer generelt. Men jeg likevel så jeg enig med Jonas, og det at det basert på virkeligheten, det burde jo egentlig borge for at de menneskene I serien da, menneskelige, fulle av motstridende, komplekse følelser. Det det bare hovedpersonen, og til en viss grad mannen hennes som her. Ellers så folk, altså folk har mindre enn en egenskap hver. Da. Siden vi driver og runder av her, jeg har også en sånn, et sånt annet litt viktig ankepunkt mot serien, og det fra Berlin-scenene, hvor jeg ser mye sånn, tekniske svakheter, da, som jeg sjelden ser I levende bilder, nemlig sånn kamerablikk. At når de har vært ute og filmet på gata, så ser du at tilfeldig forbipasserende stopper opp og kikker. Oi, her det noen som driver spiller I noen kameragreier og sånn. Det skikkelig dødssyn, altså. Når denne serien her ikke får en anbefaling fra meg, så det ikke fordi den ikke tar opp noe viktig og alvorlig, at den kanskje kan ha en funksjon da, I mange miljøer og I mange sammenhenger, men jeg føler at jeg har sett det før. Det det litt som min gode kollega Lars Ole Kristiansen, hei på deg, I sin tid kalte for en helsesøster-brosjyre av en serie. Alt herfra, inkludert
liksom, ingen tomler?
Seksualgreia og dette med tvangsekteskap for nytt miljø og det der litt sånn påtvungne klassisk musikkopplegget sammen med en, vil jeg si, veldig antiklimaktisk finale. Hva var det for noe, liksom? Det gjør at Unorthodox, det får 0 tomler fra
meg. Og 0 tomler, ja?
Oi, oi, oi. Skal jeg gå nummer... Vi må jo ha grand finale med deg, Jonas, som den som har mest pondus her. Jeg skal slenge opp en tommel, og jeg synes den første delen av serien veldig sterk, eller alt som med New York-delen sterk, og jeg mener at man absolutt bør se den. Den tar ikke så lang tid å se. Og kanskje til og med villig til å strekke meg til 1,5 tommel, siden du var så veldig streng, Einar. Men jeg har lyst til å slenge på et bittelite boktips I samme slengen. Det ikke så ofte vi har det, men dere må lese litt også, kan ikke bare se på TV. Jeg vil anbefale Tara Westovers Noe tapt, noe funnet, også kalt Educated, som handler, det en bestseller fra USA, om da en reisen til en mormoner som da ikke har gått på skole I det hele tatt, som går derifra til å få tatt seg en doktorgrad på kjente universiteter I USA. En kjempegod memoar det også.
Før vi slipper dommeren til, så må jeg bare komme med et tips jeg også, nemlig Coen-brødrenes A Serious Man. Fantastisk film som utforsker jødisk identitet på 60-tallet I Midtvesten. Også med et klipp tilbake med sånne gamle rabbinere og greier. Men vær så god, Jonas Tomler.
Jeg stiller meg hele hjertet bak A Serious Man. Fantastisk film. Og jeg enig I deres innvendinger. Jeg gir en halv tommel for Etsy og skuespillerprestasjonene og Williamsburg, og så gir jeg en halv tommel til bestemora Babi, eller alle bestemødre heter jo Babi. Hun synes jeg også var skjønn. Og så jeg helt enig med Cecilie. Hvis jeg fikk velge, så Unorthodox en serie som man burde se, nettopp fordi det mye å lære I den om ultraortodoxe og om det å bryte ut av et lukket religiøst miljø, som et vesentlig større problem enn det verden aner.
Jep, da var det altså 2 til 2,5 tomler, alt dette dagsformen. Før vi runder helt av, Einar, har du noe du vil si til våre lyttere?
Følg oss på Facebook, dere. Der skjer det så mye gøy om dagen. Jeg vil også oppfordre dere til å sjekke ut tidligere episoder av Serieprat, hvis det et eller annet dere vurderer å se på av serier. Hør hva vi mener, da vel. Følg oss også på Instagram, og så gå inn der du hører på oss og abonner, og gi oss gjerne en toppkarakter, om du vil, da.
Eller bare hvilken som helst karakter.
Nei, det må være en bra karakter.
Toppen må være en bra karakter.
Og da kan det hende du får en seriepratkopp eller et puslespill I posten. I studio I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker. Produsent som vanlig David Bekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres!
Tekniker David Bekoni.
Beklager for tekniker, men
det... det veldig gøy.
Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
Norge blir satt på en stor prøve.
Og flyktninger og migranter strømmet...
Jeg heter Andreas Bakkefoss og programleder I Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Vi gir deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre, på bare et kvarter. Forklart slipper nye episoder hver morgen I ukedagene.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.